Ato sa taas nga ting tugnaw ni atong 1838 hangtod 39, human gipalayas sa Missouri, nabati sa mga santos nga bisan asa kami, dili kini permanente namong panimalay. Nagsubo ang Zion, ang anak niyang mga lalaki na nga matay sa dalan, tungod sa mga kaawing bangis o tagong nagbakho ang mga anak nga babae. Mga 5,000 or 7,000 tao o mga bata ang gipalayas sa ilang pundukanan, balay o mga yuta sa kakabus ng itag kapuy-an kung asa nila makitaan. Mga 12 kapamilya mitabuk sa sapa ngadto sa Quincy kada adlaw, mga 30 ang naghulat kanunay sa pikas para makatabok. Mabinatiun na ang nanagpuyo sa Quincy ug nabalaka sa among kahimtang. Kung dili pa sa makahupay buhat sa taga Illinois, gatusang mga santos unta ang nangamatay. Giday kaayo namo kini nga kaayo sama sa mga mensaherong kalitlang miabot sa Dublin sa sapa. Nagsabwag og pagkaon o mga sapot sa nanag-antos. Sama sa usa ka igsuon nga miabli sa iyang balay nga kasilungan sa mga unos, daghang gabii ang salog sa taas og silong naghuot sa mahigdaanan nga lisod ang pag-agi nga dili nimo matamakan ang higdaanan. Ang uban sa among mga igsuon nga among kauban sa pagday og pag-ampo gipanglubong na. Ang uban sa bag-o pa, maayo ang pagsunod. Sa among katingala o kasubo, mibiya sila o mipalayo. Ang among propeta gipriso pa, o daghan pa sa among mga hinigugma. Kung tanawon ang among sitwasyon ni ining panahuna, sama og ang tibog Zion naguba. Apan dili ka na maong. Ang buhat sa Ginoo nagpadayon. Aniang kanako ang Espiritu sa Ginoo sulod sa pipila ka bulan nga kinaadto wala. Bisan og mitabang ko sa nagmasakiton gabii og adlaw, sa gihapon na pagkisulti sa aking langitnong amahan, mipatami sa mga oras sa kahago og buhat. Uban sa kaisog, kami mubarog. Musalig sa Ginoo nga siya lang ang makapalayas sa gahom sa ngingit-ngit. Magmaya, taliwala sa oposisyon. Dili maluya sa dalan. Nasayod kong pigot kaayo ang dalan sa luya nga tigbiyahe sama namo. Ug dinhi, ug dito lang makitaan sa tigbiyahe ang among ikauban sa panaw. Apan ang Ginoo muluwas namo hangtod sa utlanan.